Partileen siyaasaa Oromoo muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasaa Noobelii kan argachuun waan nama jajjabeessaati. Akkuma kanaan rakkoo nagaa biyya keessaa illee falitti barbaadu malee jedhanii Tsahaayi Daamtoon nu erge.
Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobelii nageenyaa bara faranjoota 2019 injifatan. Dr. Abiy Ahmed hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa waggoota 20 addaan citee ture haaromsuu rakkoon Sudaan nagaan akka hiikamu. Humnoonni Sudaan kibbaa mariidhaan biyya isaanii akka tasgabbeessan Eertiraaf Jibuutiin Somaaliyaaf Keeniyaan garaagartee isaanii nagaadhaan akka hiikkataniif gahee olaanaa taphachuun badhaasa kan injifatan jedhame. Dhimma badhaasa nagaa Dr. Abiy Ahmed argatan irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa paartilee morkattootaa kan maqaa Oromootiin socho'an keessaa dubbisee jira. Obbo Bulaatuu Gammachuu barreessaa paartii koongireesii federaalistii Oromooti.
Badhaafamuu isaanii kanatti nuyi akka paartiittis dallansuu hin qabnu. Garuu waan rizerveeshinii nuyi qabnu amma danda'ametti Oromoonni ergi isaanii gara taayitaatti ba'anii asitti nagaa hin argataa, gaaffii isaatiif deemii gaashaa argataa jennee amantaa guddaa qabna turre. Garuu rakkina baay'eetu nurra ga'aa jira. Oromoon amma gaa waggaa baay'ee asitti yeroon itti nagaa argatee tokkummaan isaa mirkanaa'ee adeemu jennee yaadaa turre. Kun baay'ee hin taane rakkina gubbaa turre. Karaa kanaadha gadda qabna.
Akka Obbo Mulaatuun jedhanitti badhaasni kun hariiroo biyyoota ollaa fi gaanfa Afrikaa bu'uureffateedha. Kanaaf Dr. Abiy badhaasa kana akka onnachiiftutti fudhachuudhaan gara nagaa buusuu kan biyya keessaatti deebi'u qabu jedhan.
Waan dhugaa kan nuyi haaluu hin dandeenye waggaa baay'eedhaa fi Eertiraa fi Itoophiyaan walitti dhufeenya ishee yeroo baay'ee yaalaa turte. Ergi Dr. Abiy gara muummee ministeeraatti dhufanii asitti kun wayyaa'ee biyyi lachuudhaa nagaa argattee walitti adeemaa turteetti karaa gara biraa Jibuutii fi Eertiraa walitti dhufaniiru. Gaanfa Afrikaa gubbaatti amma ta'utti nagaan hin jiraataa jennee yaadna. Olloota keenyaa wajjiniinis karaa hundumaanii digirii 360 homaa rakkina qabna jennee hin yaadnu. Kuni ba'eessa. Yommuu ofitti deebinee keessaan immoo yommuu ilaallee jennu namni baay'een buqqa'aa ture, mana isaatii gadhiisaa ture, namni baay'ee garmalee hidhamaa ture, garmalee du'aa ture, namni baay'ee beelaadha, jireenyi baay'ee addaadha, ol ka'aa jira. Yeroodhaa gara yerootti fooyyaa utuu jennu rakkinni adda addaadhaa biyya keessatti uumamaa jira. Karaa kanaa gadda qabna jenneeti kan nuyi ilaallu.
Jeneraal Haayiluu Goonfaa koree hojiraa wachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Abbaa Nagaa Jaarraatiin hoogganamuuti. Badhaasni Noobelii nagaa kun badhaasa qeerroo Oromooti jedhan.
Akka baasitti nuti tokkoffaan akka biyyaatti wanti maqaa biyyaan argame akka biyya keenyaatti nuuf kabaja addatti immoo nuuf wanta kana hundaanuu kan nu jijjiirama biyya kanaas haa ta'u kan gaafa Afrikaa kana kan fide qabsoo qeerrootiin nuti gumaacha qabsoo qeerrootiin argame inni fudhannaa addatti immoo doktor biyya kana hoogganee maqaa biyyaatiin fudhachuu isaatiitti gammachuu qabna.
Dr. Abiy sadarkaa biyya alaatti beekamtii gama nageenyaan gonfatan biyya keessatti dabalachuuf karaa nagaa fi tasgabbiin rakkoo nageenyaa biyyattii keessatti bakka adda addaatti mul'atu furuuf hojjechuun ni barbaachisa jedhan Jeneraal Haayiluu Goonfaan.
Firummaa maqaan isaatu badhaasa nageenyaati. Badhaasa nageenyaa kan ammoo dhugaa dubbachuuf akkaataa yaada inni qabus akkaataa quba qabnutti nageenyaaf dursa kennuun ilaa fi ilaameef kennuun mariif kennuun waanuma jiruudha. Biyya keenyattis wanti mul'achaa jiru wanti namatti hin tolle gola keenya keessattis wanti sirraa nurra jiraatu laafi ilaameedhaan nagaan biyya keenyatti dhufuutirra jiraata. Carraa kanaanis isas ta'ee warri biraa falli jiru kan waloon nu hin jeffachiisu nagaa fi nagaa duwwaa ta'uusaa beekame biyya keenyaaf nagaa fi boqonnaa of galtii afur galfartii kennuufi qabna. Carraa kanatti fayyadame kanan godhate yaada dandeettii fi waa tolchuu dandeettii inni qaburraa ka'e.
Paartileen morkattootaa maqaa Oromootiin socho'an badhaasa nagaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argatan irratti mormii akka hin qabne ibsaniiru. Garuu jedhan nageenya biyya keessaatiif xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadha jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.